Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីការពារការបញ្ជូនអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការពីនៅកូម៉ាចេញពីប្រទេសចិនថាការគម្រាមកំហែងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ។ឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការពារកុំឲ្យអំពើហិង្សាកើតឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយមិនអាចឲ្យបរទេសមកប្រើប្រាស់ជនជាតិខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរតទៅទៀតទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្តកើតមានក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីមួយដែលការពារមិនអោយមានការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេយកមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការពីពួកគេនៅជាកុមារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលរៀបរាប់អំពីវិធានការនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងមានការដាក់បញ្ចូលនៅការពន្យារពេលរយៈពេល6ខែដើម្បីទុកពេលឲ្យសហភាពអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហានេះកម្មវិធីសកម្មភាពពន្យារពេលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកុមារភាពដែលហៅកាត់ថា DACA បានផ្អាកការបញ្ជូនមនុស្សចំនួន7,800នាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់នូវបានការងារដែលអាចសមឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់បេក្ខជនណាដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានបាននេះអ្វីដែលគេមិនច្បាស់នោះគឺថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសភាមិនចាត់វិធានការណាមួយមុនពេលដែលរយៈពេល6ខែនៃការពន្យារពេលនេះផុតកំណត់ឬក៏ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះនរណាម្នាក់ដែលបានការងាររបស់អ្នកនោះតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះកន្លងមកលោក Trump ធ្លាប់បានសន្យានៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងលុបចោលនូវកម្មវិធីការពារការបញ្ជូនមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់តាំងពីធ្វើជាប្រធានាធិបតីមកលោក Trump បាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកជាទីបំផុតមួយដែលលោកបានដោះស្រាយកន្លងមកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់ការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសណាដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានប្រកាសនូវការគម្រាមកំហែងដូចនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតលើកទី6របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការគម្រាមកំហែងដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្រមានចំពោះប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្បងបំផុតនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្យួងបានរិះគន់ជំហររបស់លោក Trump ថាជាគោលជំហរមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកកេងស្យួងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានជាប្រចាំមួយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចទទួលយកបានគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍របស់ចិនបែរជាត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មនិងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ វិធានការនេះអាចនឹងមានលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសម្ដៅដល់ប្រទេសចិនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនាំទំនិញចូលមកពីប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល40,000,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Masudi បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Aung San Suu Kyi នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធានិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិដែលកំពុងតែបន្តកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់កន្លងមកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិរ៉ូហីងញ៉ាចំនួន 87,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីរដ្ឋរខាញ់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងខែមុនមកលំហូររបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នានាមានការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងសេវាព្យាបាលទៅតាមតម្រូវការលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបាននិយាយថាលោកស្រីចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសំណើលំអិតរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយថាលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យការពារមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងបន្ថែមទៀតលោកជូកូវីដូដូក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីរៀបចំជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនចំណាក់ស្រុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមិនដែលផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេនោះទេទោះបីជាភាគច្រើននៃក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រាប់ចំនួនមកហើយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារពិតមួយទៅលើមូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរចម្បងបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងយោធាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមានគម្រោងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនៅថ្ងៃខាងមុខដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលអះអាងថានឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរឿងនេះនឹងអាចកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀមែនប្រទេសចិនក្រុមប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលមានប្រទេសចិនឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងទស្សនៈគាំពៀរនិយមចំពោះតែទំនិញក្នុងស្រុកនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានតំណែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុននឹងអភិបាលកិច្ចនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្រុមប្រទេសទាំងនេះក៏បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្តកើតមានក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការកានឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកឧវេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវខ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរល លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងតាមរកជនបរទេសមួយចំនួនទៀតដែលលោកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាលោកក៏បានប្រឡូយថាជនបរទេសទាំងនោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានតាមចាប់ខ្លួនជនបរទេសមួយចំនួនដែលលោកថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុងកំពង់ចាមនិងដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍និងទំព័រ Facebook នានានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានខ្លាំងៗដល់អ្នកដែលចង់ជ្រៀតជ្រែកដល់ករណីមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអាញាធរកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនបរទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលខុបខិតនឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះនៅចំពោះមុខខ្មែរអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់លោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកកឹមសុខាថាជាអាយ៉ងបរទេស
ជាមួយនឹងសន្តិភាពដែលត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយមិនត្រូវឲ្យក្រុមណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការធ្វើអាយ៉ងរបស់ជនបរទេសហើយមកបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរដោយជានៅក្នុងឆ្នាំ1990ដែលយើងទើបនឹងរកឃើញថ្មីថ្មីនេះអំពីអង្គើក្បត់របស់ជួតដែលយើងបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
ទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយมันអាចឲ្យបរទេសមកប្រើប្រាស់ជួនជាតិខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរតទៅទៀតបរទេសទាំងឡាយត្រូវមើលឲ្យឃើញត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ហើយយើងក៏ចង់ស្គាល់មុខចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅមេរៀនហើយមកអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញជាតិរបស់យើង
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រឡយថាមានជនបរទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលលោកថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខា
យើងសូមផ្ញើសារទៅកាន់ជនបរទេសដែលបានប្រើប្រាស់មនុស្សនេះឲ្យបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលកន្លងទៅជនបរទេសណាខ្លះដែលគេថាមកពីអាមេរិកនិងមកពីកាណាដា
ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការសម្លាប់ដោយសារការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកកឹមសុខាតាមអ្វីដែលលោកហៅថាជាសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងវីដេអូដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងក្រោមហេតុផលថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សានៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បានស្លាប់ដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងនឹងការបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញ CBN ដែលមានទីតាំងនៅអូស្ត្រាលីនិងផុសតាងដែលប្រមូលបានដតីទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីផែនការសម្ងាត់នៃការខុបខិតគ្នារវាងឈ្មោះកឹមសុខានិងប៉ាក់ពួកជាមួយបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសក្នុងភាពលាក់បាំងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ពេលណាលោកប្រធានគួរជួបជាមួយទូតណាក៏ដោយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺមានរូបភាពទាំងអស់យើងអត់មានអ្វីលាក់បាំងទេមានទាំងធ្វើព័ត៌មានជូនទៀត
លោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបាតកម្មនោះទេដោយឡែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាបដិវត្តកើតឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេលោកបន្តថាលោកមើលមិនឃើញថាមានចលនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
ច ចឹងក៏នៅផងយើងគឺខុសខ្ញុំមើលទៅយើងមិនឃើញមានសញ្ញាណាដែលមាននឹងអាចឆ្លើយជាបដិវត្តពណ៌បានទេបាទចឹងបានជាយើងឆ្លល់ដែរថាពីខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនឹងលើសពីការពិតណា
លោកមាសនីក៏មិនឯកភាពនឹងការលើកឡើងថាបរទេសនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តនៅកម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃប្រទេសមហាអំណាច
ខ្ញុំមិនទាន់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ឃើញសញ្ញាអីដែលដល់កម្រិតថាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌គឺមិនទាន់មើលឃើញទេ
លោកមាសនីមើលឃើញថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មជាមួយអាមេរិកគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនឃើញពីការផ្ដាច់ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬអាចជាការចង់បានការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាជំពាក់បំណុលទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវាជាការពិបាកយល់ដែលលើកឡើងថាបរទេសមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនក្បត់ជាតិលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្ថន័យដើមថាជនក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃនេះនិងអ្នកទស្សនយោបាយអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកវាស្ថិតនៅក្នុងកសែភ្នែករបស់អ្នកមើលវាដូចជារឿងជាមួយភេរវកនិងអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពអញ្ចឹងអ្វីអាស្រ័យលើការយល់ឃើញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងបានចោទជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលຕົកចិត្តបាននាពេលខាងមុខចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីយាយីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅនយោបាយ VOA មិនអាចសុំទំនាក់ទំនងស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការសាកសួរតក្កិននឹងបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនេះបីតាមការអះអាងរបស់កូនស្រីបង្កើតរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់មួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអន្តរាគមន៍ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារីឯមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបលើកឡើងថានឹងមានការចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិកម្មពីគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តកើតមានឡើងមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះទាំងកណ្ដាលយុបនិងក្នុងពេលដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅគេហដ្ឋានលោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកទាំងគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីលំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននោះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសមាជិករបស់រដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ខុបខិតគ្នាជាមួយបកពួកបរទេសដែលនេះគឺជាអំពើចារកម្មក្បត់ជាតិតាមបញ្ញត្តិច្បាប់443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងគណៈនេះរបស់កញ្ញាលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិនោះទេតែជាអ្នកប្រឹងបណ្ដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្នុងន័យដើមថា
គាត់បានបណ្ដោះក្របពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនានាអ្នកចាត់សកម្មភាពនេះថាជាអំពើក្បត់ជាតិយើងហៅសកម្មភាពនេះថាជាមោទនភាព
កញ្ញាកឹមមនោវិជាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនឪពុកបង្កើតរបស់កញ្ញាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់កញ្ញាបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថា
ការចាប់ខ្លួនគាត់គឺខុសច្បាប់ មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខំខាំងអ្នកប្រគួតប្រជែងនៅមុនការបោះឆ្នោត
កញ្ញាកឹមមនោវិជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាក់ទិនស្ថានភាពសុខភាពលោកកឹមសុខានិងក្តីបារម្ភនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរាយការណ៍ថាចង្អៀតទៅដោយអ្នកជាប់ទោសទោះយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាបាននិដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាម្ដាយរបស់កញ្ញាបានព្យាយាមចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាហើយថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានប្រតិភអាជ្ញាសាកសួរ VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលបានការអធិប្បាយពីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញផ្សាយជាសាធារណៈតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់រូបនេះតាមរយៈខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទមានការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់បក្សជំទាស់តទល់និងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃទីក្រុងប៉ារីសត្រូវរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយចំនួនខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅបន្តមានសុពលភាពនៅឡើយអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
ដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិភពយើងបានគឺយើងត្រូវតែជួបអ្វីដែលជាលក្ខណ្ឌដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទឹកព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពទេយើងក៏ហូតដល់ពេលណាដែរយើងជាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិយើងនៅតែមិនស្មានបានទទួលនៅអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងទឹកព្រំដែនក្នុងប៉ារីសគឺសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខិកជាតិផ្ទៃនឹងចាក់មកជាប់ដល់ខ្លួនទៅនឹងជាតិភព
អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានផែនការអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេតែបានទទូចសុំឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយកម្ពុជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏បានថ្លែងប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាផងដែរថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាការដែលរដ្ឋអំណាចប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកឹមសុខានៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែវិច្ឆិកា2013ដើម្បីចោទប្រកាន់លោកពីបទក្បត់ជាតិនិងឃុបឃិតជាមួយបរទេសនោះគឺជាលេសដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកប្រឆាំងមិនដល់មួយឆ្នាំផងមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងរៀបចំឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រទូសរាយនឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលការចោទប្រកាន់បែបនេះគ្មានមូលដ្ឋានតលតែសោះពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្ងៃបង្កើតគណៈបក្សនេះក្នុងខែមេសា2013រហូតដល់ថ្ងៃលាលែងរបស់ខ្ញុំក្នុងខែកុម្ភៈ2017ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញហើយមិនដែលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះអតីតមេបក្សជំទាស់រូបនេះក៏បានថ្លែងចោទសួរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាតើជាអំពើក្បត់ជាតិឬការដែលយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យហើយព្យាយាមសម្រេចគោលដៅនេះដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីតាមរូបភាពការដួលរលំជញ្ជាំងទីក្រុងបាក់ឡាំងនៅឆ្នាំ1989និងការដួលរលំអំណាចប្រជាការជាច្រើនក្នុងពិភពលោកក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000តើជាការខົບខិតជាមួយបរទេសឬការដែលយើងស្វែងរកសាមគ្គីភាពពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលមានជំនឿលើគុណតម្លៃជាសកលចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតបានចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកបានសរសេរក្នុងគណនីរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្នុងន័យដើមថា
ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាទីគោរពលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យអន់ថយវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានការចោទសួរ អំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយើងក៏សម្គាល់ពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណបកនយោបាយជំទាស់ដ៏គួរឲ្យគោរពពីបទចោទមួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមាននិន្នាការនយោបាយដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះចាំបាច់ត្រូវមានបរិយាកាសដែលគណៈបកនយោបាយនានាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានអាចអនុវត្តទូនាទីរបស់គេរៀងខ្លួនតាមច្បាប់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការគំរាមកំហែងឬរឹតបន្តឹងតាមអំពើចិត្តឡើយសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះយើងក៏រំពឹងថាអាញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិទទួលបានដំណើរការផ្លូវច្បាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហើយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាយើងសង្ឃឹមថាអាញាធរនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពបានចេញញត្តិគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំពោះលោកកឹមសុខាតាមញត្តិគាំទ្ររបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាផែនការខុបខិតជាសម្ងាត់ជាមួយបពួកបរទេសរបស់បុគ្គលកឹមសុខាគឺជាអំពើក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនជនបរទេសដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលោកកឹមសុខាយោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតកាសែតនេះបានលើកឡើងពីកូនស្រី2នាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលរួមមានកញ្ញាកឹមមនោវិជានិងកញ្ញាកឹមសមាធិដាកញ្ញាកឹមសមាធិដាមិនមានទូនាទីអ្វីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបរបស់គណៈបកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺការកានឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយថាប្រទេសចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកសាងនូវទំនាក់ទំនងល្អកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រោមគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាមិត្តចិនបានតាក់ទាញនៅមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តរិះគន់និងរំលឹកប្រទេសនានាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងផ្ដល់ការវិភាគជុំវិញឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទបានក៏ប៉ុន្តែសូមខ្លីៗដោយសារយើងមានការពិភាក្សានឹងចង់បានមតិច្រើនដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងមែនកឹមសេងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទដោយដែលលោកបានសន្យាកាលពីខែមុនថាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឥទ្ធិពលការតែការឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះវាស្របគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិក មានការលូកដៃលូកជើងចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់កម្ពុជារហូតដល់មានការគ្រប់គ្រងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៀតតើលោកយល់ថាការដឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងងាកទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាការងាកទៅប្រទេសចិនខ្លាំងនោះតើផលនឹងវាមានយ៉ាងម៉េចដែរប៉ះពាល់មកលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសំខាន់មានសំណួរមួយដែលគេតែងទៅសួរខ្ញុំនោះសំណួរតើតើហេតុអីបានមានការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏មានការព្យាយាមរុញសាររដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏មានការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ
ោ
យពេលបច្ចុប្បន្នរួមទៅដល់ការចាប់ប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងផងដែរចម្លើយមួយដ៏ខ្លីដែលខ្ញុំតែងតែឆ្លើយគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅកើតមិនមានជារឿងថ្មីទេតាមពិតបញ្ហាតានតឹងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមានជារឿងថ្មីទេគឺជារឿងតានតឹងយូរហើយហើយបើតាមខ្ញុំដឹងការតានតឹងនេះតាំងពីទសវត្ស80មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ភ្លេចទេហើយ
តើហេតុអីបានជាមកផ្ទុះនៅពេលនេះបាទ
ដោយសារអាចនឹងមូលហេតុមានអាចនឹងគឺដោយសារកត្តាមួយចំនួនកត្តាដែលធំជាងគេទាំងអស់គឺកត្តាចិនយើងថាយើងងាកទៅចិនប៉ុន្តែយើងងាកទៅចិនកើតគឺពឹងផ្អែកទៅលើទីមួយគឺការកើននៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិនអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអំណាចមួយដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អំណាចយោធានិងអំណាចនយោបាយគឺចាប់ផ្ដើមដើរតាមអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះទន្ទឹមគ្នាការកើនអំណាចនៃប្រទេសចិននេះដែរទាល់តែចិនងាកមកប្រទេសកម្ពុជាឬមួយងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរបានកម្ពុជាអាចងាកទៅចិនបានបើមិនយើងងាកទៅតែឯងចិនងាកចេញក៏យើងមិនមានឥទ្ធិពលណាទៅតាក់ទាញចិនបានដែរអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសចិនគឺចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសារជាចាត់ទុកថាជាខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនឬមួយខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនជាតំបន់នៅក្នុងខាង geopolitics ឬមួយនយោបាយក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសចិនគឺមិនអនុញ្ញាតឬមួយនឹងព្យាយាមក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់និងមានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក្នុងករណីនឹងគឺចិននឹងព្យាយាមរើសយកប្រទេសមួយណានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជាទូអង្គបំពេញផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើម៉េចទប់កម្ឲ្យតំបន់ហ្នឹងអាចទប់ជាមួយខ្លួនបានឬមួយតំបន់មិនអាចសាមគ្គីបានយើងចាត់ទុកថាអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ក្នុងអាស៊ានហ្នឹងបើសិនគេពីដើមមកចិនមានភូមាអញ្ចឹងចិនមិនសូវជាត្រូវការប្រទេសផ្សេងនោះទេតែប៉ុន្តែបើសិនជាចិនអត់មានភូមាបាត់បង់ភូមាប្រទេសចិនក៏ត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅចិនកើតតើចិនងាកមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយមូលហេតុនៃក្នុងតំបន់នេះវាមានមូលហេតុធំជាច្រើនមូលហេតុធំមួយគឺតំបន់យើងតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏មានឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីមានប្រណេមានអីហ្នឹងគឺនៅតែជា
លោកប្រាក់បើយើងងាកយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏បានងាកទៅប្រទេសចិនដែរលោកដល់មានលោកដូចដេថេដែលជាប្រធាននេះទៅបែបហ្នឹងមានការរិះគន់មានការវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពាក្យសម្ដីក្រោតគ្រាតជាដើមរបៀបចង់ស្ដៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងកម្ពុជាសំទុបាទរវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅចាំបាច់ចាប់មួយស្ដីឲ្យមួយជាន់ជើងមួយឬក៏ខឹងមួយអញ្ចឹងណាបាទ
ខ្ញុំមើលទៅទាក់ទងរឿងហ្វីលីពីនគឺមូលហេតុគឺខុសគ្នាមូលហេតុទី1គឺដោយសារលោកដូទើទេគាត់មានកំហឹងតាំងពីដើមមកកាលគាត់នៅតាំងពីក្មេងគាត់មានកំហឹងច្រើនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើនៅពេលគាត់ឡើងកាន់អំណាចគាត់ហាក់ដូចជាដោយសារការឆេវឆាវរបស់គាត់គឺគាត់យកកំហឹងនឹងយុទ្ធប្រើកន្លែងខ្លះគឺដោយសារហ្វីលីពីនក៏មិនទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួនកាលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកខ្លួននឹងគឺជាកូនអុកឬមួយជាទូអង្គគេហៅ Little Brown Brother ណាជាបូនប្រុសទូចមួយដែលគេប្រើសាច់ចិត្តអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺប្រទេសហ្វីលីពីនប្រហែលជាទាមទារការគោរពពីសាររដ្ឋអាមេរិកជាងមុនហើយក៏ប្រហែលជាជំរុញឲ្យមានការទុកចិត្តជាងមុនដែរសាររដ្ឋអាមេរិកជួនកាលធានានៃការការពារនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមិនតែនៅពេលដែលចិនរុក រោរឿងហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រ Scarborough School ហ្នឹងគឺ show ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរោរឿងប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកោះរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានមិនបានជួយឧបត្ថម្ភប៉ុន្មានឬមួយម៉ាយការពារដោយការរំពឹងទុកហើយហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយសារព័ត៌មានគឺពីដើមមកមានបញ្ហាហ្នឹងមួយគឺដោយសារការដូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសារព័ត៌មានហើយសារព័ត៌មានគឺមានដូរច្រើនទៅពេលដូរហ្នឹងជួនកាលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដូរដែរហើយពេលខ្លះគឺបោះបង់ចោលយើងមើលកាលសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅទស្សវត្ស70ដល់ពេលសារព័ត៌មានសម្រាប់ទៅដកទ័ពចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងសារព័ត៌មានក៏ចាប់ផ្ដើមបោះបង់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការទុកចិត្តទៅលើសារព័ត៌មានទៅស្រង់គឺមិនសូវជាមានទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយយើងពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកានឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរនៅពេលនេះយើងកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ជូនបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាទស្សនាផងដែរបាទអរលោកនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ប្រហែលជាគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពងរកដៅគឺលោកបញ្ញាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែង
គឹមពេញ
ហើយជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំសូមសួរលោកឧបរៈចេះថាអត្តពលចិត្តហ្នឹងនឹងរីកថែមទៀតទេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងបាយអាគ្នេណាបាទហើយសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2តើអង្គការប្រទេសយើងទទួលនៅការអនុវត្តទៅព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងណាសម័យអូនប៉ាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាតើលោកអាចដឹងថាអង្គការហ្នឹងយើងចំណាយអស់$2,000,000តើអង្គការហ្នឹងជាតិនឹងបានចូលរួមវិភាគទៀតនឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរបើតាមលោកដឹងបាទនេះជាចំនួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានយោបល់ចេះបាទខ្ញុំមានយោបល់តិចតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអត្តពលចិននេះអាការវិទីរបស់ចិនគុំនេះណាមិនថាឯខ្ញុំនិយាយជារួមមិនថាអាស៊ីមិនថាអាហ្វ្រិកមិនថាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបឬអាមេរិកទេអត្តពលចិនក៏ដូចជាការវាទីរបស់ចិននេះទៅដល់ទីណាឬការឈឺចាស់លើវាទីតាមទីនោះប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដូចជាភូមាពីមុននៃដូចជាកូរ៉េបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាគឺអត្តពលចិននេះគឺពិតជាពេញចិត្តនឹងអ្នកដឹកនាំប្រទេសអស់នឹងដែលមានហៅថាគំនិតផ្ដាច់ការឬគំនិតខូខៅឬគំនិតអាក្រក់ដូចជាខ្មែរយើងអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកអ
ត្តពលចិនក៏ដូចជាការវាទីរបស់ចិននេះបើសិន
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាបាទយើងចង់ទុកឱកាសនេះឲ្យលោកវរៈឆ្លើយបន្តិចព្រោះលោកបានសួរពីសំណួរទៅហើយបាទលោកវរៈសូមអញ្ជើញឲ្យផ្នែកជាសរុបពីសំណួរចូលគ្នាក៏បានដែរបាទសូមជញ្ជ
ួយបាទបាទទី1ប្រទេសចិននឹងបន្តកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅការពិតប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះខ្ញុំគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅការឲ្យតម្លៃទៅការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ចិននឹងខ្ពស់ជាងការពិតដោយសារយើងឃើញថាឃើញកើនឡើងយើងគិតថាកើនឥឡូវនេះកើនដល់កំពូលតាមពិតប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនទាន់កំពូលនៅឡើយទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅមើលទៅទិន្នន័យទៅគឺធំប៉ុន្តែតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋចិនមិនទាន់ជាប្រទេសមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានទេហើយបើសិនមិនជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានក៏មិនសូវជាមានថវិកាក្នុងការធ្វើអីដែលវាផ្ទុយពីភាពចាំបាច់ទាំងស្រុងដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតថាប្រទេសចិនអាចចេះលុយដោយគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគឺជាការគិតមួយដ៏ខុសធ្ងន់មែនតើហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយទី2ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការកើនឡើងនេះក៏មិនបាននៃថាលោកខាងលិចនឹងបោះបង់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចោលដែរហើយក៏មិនបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ ជាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់គឺប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺប្រទេសខាងលិចមិនបោះបង់ទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគ្រាន់តែជាករណីមួយមួយផ្លែទេមួយពេលទេក្នុងអនាគតខាងមុខនេះខ្ញុំមើលក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់មួយដែលមិនអាចបោះបង់ចោលហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ក៏ប្រហែលជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនទុកឲ្យធ្វើអីស្រេចចិត្តដែរទី3អ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមមកគឺការកើនឡើងនៅមានកម្រិតទាបទេកុំអាលគិតថាប្រទេសចិននៅមានកម្រិតខ្ពស់យោធាក៏នៅខ្សោយជាងគេឆ្ងាយអត្តពលផ្នែកនយោបាយនិងអត្តពលផ្នែកខៅmoral leadership ឬមួយក៏ផ្នែកសីលធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកគឺមិនទាន់មានគេយកចិត្តទុកដាក់យើងសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនបាច់ទៅមើលពិភពលោកយើងសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ចង់ទៅប្រទេសអាមេរិកឬមួយទៅប្រទេសចិនភាគច្រើនលើកដៃទៅប្រទេសអាមេរិកអីអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមានរូបភាពនៅតែជាប្រទេសដែលមានរូបភាពខ្លាំងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដូចជាប្រទេសដទៃបើសិនជាយើងចូលសងជាប់ងងជាមួយនឹងបំណុលចិនខ្ញុំមើលទៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្លាប់បានអញ្ចឹងដូចជាស្រីលង្កាប្រទេសស្រីលង្កាក៏ធ្លាប់បានលះបង់លក់ផែដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនឲ្យចិនដោយសារបំណុលចិននេះដែរដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់ឆ្លាតដែរគាត់មិនធ្វើអីជ្រុលដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងគ្មានជម្រើសក្រៅតែពីចូលជាប់ឃ្លេរបស់ប្រទេសចិនទេបាទ
បាទតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសភាពការនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកវរៈអាចផ្ដល់ការវិភាគបន្តិចថាតើការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនអោយដឹកនាំគណៈបកបានការហាមឃាត់បញ្ជូ FM មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអោយផ្សាយនៅព័ត៌មានរបស់ VOA អាស៊ីសេរីនិង VOD ហើយក៏ដូចជានៅថ្ងៃនេះគឺ Cambodia Daily បានសម្រេចបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនជាស្ថាបនហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហាពន្ធដារតើលោកមើលឃើញថានេះវាដាដល់កម្រិតមួយដែលជាការចាប់ផ្ដើមដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកន្លងមកថាបិទទ្វារវាយឆ្កែទេបាទ
ខ្ញុំឃើញចេះទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនយើងមើលពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅមានភាពផុយស្រួយព្រោះសុយដែលសាយយើងអត់ទាន់មានស្ថាប័នរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងមមស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឿងមមគឺមានក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញមានសភារដ្ឋសភាដែលមានតួអង្គតួនាទីដែលគោរពនៅតួនាទីរៀងៗខ្លួនគណៈកម្មការក្នុងសភានឹងបទប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភានឹងគឺមិនទាន់បានបែងចែកឬមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតឡាកាតួអង្គយោធានិងតួអង្គមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយនឹងគឺមិនទាន់មានការពង្រឹងអញ្ចឹងយើងបើយើងមើលជា institutional democracy ឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យបែបដោយពង្រឹងស្ថាប័នជាប្រព័ន្ធគឺយើងនឹងមានភាពទុនខ្សោយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំមិនសុតិតិមិនទុកទុតិធិនិយមទាំងស្រុងទេដោយសារក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចំការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែមានការកើនឡើងលឿនបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅពេលអនាគតគឺយើងនៅមានសង្ឃឹមថាជាអាចទៅនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសរឹងពឹងមួយរឹងមាំមួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំមានសុតិធិនិយមចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការតាមដានរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលយូរគឺមិនផ្លៃទាំងស្រុងទេនៅក្នុងទស្សវត្សពីដើមមកក៏នៅទស្សវត្ស90ក៏មានបញ្ហាច្រើននៅទស្សវត្ស2000គឺដូចជា2005ក៏មានការចាប់ខ្លួនមានការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងបើសិនយើងមើលគឺកម្ពុជាមានការទូតឹងគឺមានជាទៀងទាត់ដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវជាប្រតិកម្មឬមួយក៏មិនសូវយកចិត្តដាក់អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាមិនអាចរឹងមាំនៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុង10ឆ្នាំទៀតប្រហែលជាអាចមានឱកាសក្នុងការរីចម្រើនគ្រាន់បើមានកត្តាមួយចំនួនដែលយើងគួរយកចិត្តដាក់ផងដែរទី1តកតងឬសេដ្ឋកិច្ចនៃសង្គមទី2តកាយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3ប្រហែលជាដូអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង ងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចមានឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននិងផលប៉ះពាល់មកលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកអ៊ូវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសម្បត្តិអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសម្បត្តិលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ Hello
បាទស
ូមជម្រាបស
ួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិបាទពីបាត់ដំបង
បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មិនហើយនឹងលោកជាពិធីករបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ការបញ្ចេញតិចតិចថ
ាបាទសូមខ្លីបានណាលោកមកនាទីឯងបាទ
ចិនដែលកាលណាគ្រប់គ្រងនយោបាយចិននៅលើប្រទេសខ្មែរច្រើនខ្មែរចូលបានសុខដូចជាចំនួនពលពតចិនជំនួយក្របជំនួយអាវុធជំនួយអីមកហើយខ្មែរដឹកស្រូវយន្តឲ្យចិនជាជនខ្មែរអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារចិនហ្នឹងឯងឥឡូវមកសម័យនេះទៀតចិនជំនួយតែចិនអត់មានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអីទេគឺចិនឲ្យជំនួយមិនក៏ដោយតែចិនត្រូវការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដូចជារាយជាដើមគឺប្រជាជនខ្មែរនោះបាត់បង់ទាំងអស់តើលោកអូរ៉ាអាចយល់ឃើញដូចខ្ញុំដែរឬទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិលោកវរៈមានអ្វីបន្ថែមបាទលើបញ្ហានេះ
ជាការពិតដោយសារចិនគឺស្រេកឃ្លានរ៉ែគឺស្រេកឃ្លានធនធានធម្មជាតិច្រើនរ៉ែច្រើនគឺដើម្បីទៅផ្គត់ផ្គង់វិស័យឧស្សាហកម្មដែលកំពុងរីកលឿនមែនតើនឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនចិនឥឡូវនៅពេញតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងនៅដល់ឆ្ងាយមែនតើពីទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជាមានរ៉ែប្រហែលទេបើសិននិយាយពីរឿងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរ៉ែខ្ញុំសួរអ្នកជំនាញមួយគឺគាត់ថាមានរ៉ែច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទមួយគឺតិចមែនតើដូចអញ្ចឹងហើយគឺមិនសូវជាមានមិនសូវជាអាចមានផលប្រយោជន៍ប្រហែលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែប្រទេសចិនមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាជាពិសេសនៅឆ្នេរសមុទ្រកណ្ដាលគឺប្រហែលជាមានរ៉ែច្រើនកោះសំដៅសមុទ្រមួយដែលធំហ្នឹងគឺមានរ៉ែតាំងពីប្រេងតាំងពីអីអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងហ្នឹងគឺជាចម្រាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកមិនមែនតែប្រទេសចិនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយុទ្ធធម៌ដែរលោកសម្បត្តិគឺសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលសាររដ្ឋជាដៃគូសាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានចាប់ដៃជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ខ្ទេចខ្ទីអស់ដែរទីមានក្នុងនោះគឺមានប្រទេសវៀតណាមហើយក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថារឿងខ្លះយើងត្រូវសិក្សាទាំងសងខាងពេលណាប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើគេដាក់ខ្លួនទៅជាកូនអុករបស់គេគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចបានសុខទេពេលណាប្រទេសកម្ពុជាអាចឈរជើងដល់ខ្លួនឯងបានគឺប្រទេសកម្ពុជាអាចមានឱកាសបានសុខជាងប៉ុន្តែវាពឹងផ្អែកទៅលើឯកភាពជាតិត្រូវការព្យាយាមមានទំនុកចិត្តគ្នានិងមានឯកភាពជាតិបាននេះយើងប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយកំណត់ឈប់បែងជើងគ្នាឈប់លៀបពណ៌គ្នាឈប់វាយប្រហារទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមើលទៅពេលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នការចាប់លោកកឹមសុខាក្តីការមិនទុកចិត្តគ្នាក្តីគឺយើងឃើញយើងទាយរួចទៅហើយថានយោបាយបែបឆ្លោះនៅដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅលទ្ធផលគឺបែបហ្នឹងគឺលទ្ធផលនៅតែមានលក្ខណៈជាចំនួនខ្ញុំអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការដូរបទនយោបាយ
លោកវរៈយើងមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម្បីតែនៅថ្ងៃនេះលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកដៃលោកអីចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងពេលនេះខ្ញុំនៅឃើញទៅដល់ពីកាលពីទសវត្ស1970នៅពេលដែលបកូណាលោកបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់មានសភើមួយលោកបានសរសេរថា My War with the CIA សង្គ្រាមរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹង CIA បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកដល់ពេលនោះវាមានសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងចិនជាមួយរុស្ស៊ីហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងរងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់គេទេប៉ុន្តែតើស្ថានភាពចប់ថ្ងៃនេះកម្ពុជាវាធ្ងន់ធ្ងរដល់ណាបានរហូតដល់មានថាការលូកដៃលូកជើងដល់ជ្រៅរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបាទ
តាមពិតពីដើមមកគឺមានការលោកដៃលោកជើងខ្លះដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺការភ័យនឹងជ្រុលបើមិនយើងមើលទស្សវត60អីណាប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងទេបើយើងមើលទស្សមើលថយក្រោយទៅទស្សវត60 70
បាទនេះគឺអតីតកាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ប៉ុន្តែបើមិនយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នបើមិនយើងមើលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលទៅមានកន្លែងខ្លះគឺយើងគិតឃើញយើងមើលថាឥឡូវនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមត្រជាក់ទេជាសង្គ្រាមផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍នេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងការទប់អំណាចរៀងខ្លួននឹងមួយគេមានសភើមួយទិសត្រីមួយគេថាប្រទេសចិននឹងចាប់ដើមរីកខ្លួនពង្រីកខ្លួនទាំងយោធាទាំងនយោបាយដោយសារការរីករបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលណាសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ណាគឺយោធាត្រូវទៅដល់នឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងរះរោស៊ីឬមួយក្រុមហ៊ុនរោស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារអញ្ចឹងហើយការពង្រីកនេះគឺរួមទាំងការពង្រីកឥទ្ធិពលនេះបានន័យថានឹងលូកដៃនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃនឹងគឺប្រទេសចិនប៉ុន្តែសាររំនេះក៏អត់ខុសដែរសាររំនេះគឺមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យប្រទេសដទៃមានប្រជាធិបតេយ្យដែរហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរចង់ឲ្យប្រទេសដទៃនឹងត្រូវគ្នាជាមួយខ្លួនហ្នឹងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់សាររំនេះផងដែរយើងមើលនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរបស្ចិមបូព៌ាដែលមានប្រេងច្រើនក៏សាររំនេះប្រំពឹងថាប្រទេសទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រូវជាមួយនឹងសាររំនេះបើមិនជារដ្ឋាភិបាលអត់ត្រូវចិត្តសាររំនេះក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សាររំនេះហ្នឹងជាការពិតមួយដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានអញ្ចឹងហើយការអាត្មានិយមនៃមហាអំណាចក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍យើងមិនអាចសម្មើសម័យថាមហាអំណាចសិតតែចង់ជួយប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលគ្មានអ្វីដែលតាក់ទងឬផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងក្នុងនីក្នុងន័យហ្នឹងបានន័យថាកម្ពុជាបើសិនជាយើងជាកូនអុកឬមួយក៏ទូអង្គទូចមួយយើងខ្លាចទៅជាកូនអុកយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកឲ្យមានតុល្យភាពបាននេះទៅកុំឲ្យខ្លាយជាតិកូនអុកនៃប្រទេសណាមួយគឺយើងអាចទាក់ទាញយកផលប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងនឹងគឺយើងមានឱកាសក្នុងការរីកសេដ្ឋកិច្ចលឿនមែនតើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយខ្ញុំថាដើម្បីចិនបង្ហាញពីគេ One Belt One Road Initiative ណាសៃ
ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបាទ
ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងគោលបើសិនចិនចង់ឲ្យពិភពលោកឬមួយប្រទេសនៅក្នុងធំជឿថាការសហការជាមួយនឹងគម្រោងចិនខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៃគម្រោងចិនហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អចិនត្រូវយកប្រទេសមួយណាជាឧទាហរណ៍ជា pilot project ជាគម្រោង pilot មួយគម្រោងសាកល្បងមួយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអាចបង្ហាញថាការសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប្រទេសដទៃនឹងអាចដើរតាមអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអាចបានផលប្រយោជន៍ពីនៃប្រទេសចិនតែដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងល្អនឹងការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទៅជាកូនអុករបស់ចិនវិញយើងអាចបានទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បាទនៅសល់ពេល1នាទីលោកវរៈសូមខ្លីយើងមើលគំរូនៃប្រទេសវៀតណាមគេអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅខែ11ខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះចិនហើយនៅវៀតណាមក៏មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងយ៉ាងធំផងដែរបើទោះបីជាមានទំនាស់ពីរឿងដែនសមុទ្រក៏ដោយប៉ុន្តែគេធ្វើកិច្ចការនឹងបានតើកម្ពុជាអាចនឹងលៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់អញ្ចឹងបាន
តាមពិតមានការសង្ខេបតុល្យភាពមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំមិនសូវជាមានឮគេនិយាយគឺប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារជាមិត្តយូរហើយហើយខ្ញុំមើលទៅទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសសូមបីតយោធាក៏មានទំនាក់ទំនងយូរអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយបើសិនយើងមើលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយសម្បត្តិនានាក៏វៀតណាមនឹងក៏បានច្រើនដែរប្រទេសចិនក៏បានច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសពីរវៀតណាមនិងចិនជាសត្រូវនឹងគ្នាបែរជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាល្អទាំងពីរមិនមានភាគីមួយណាបង្ខំឲ្យភាគីឲ្យកម្ពុជាបង្ខំឲ្យពួកភាគីមួយទៀតចាញ់ទេអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងអាចថ្លឹងថ្លែងបានបើមិនយើងអាចថ្លឹងថ្លែងបែបហ្នឹងជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចក្រាន់បើជាងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនោះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការបិទការផ្សព្វផ្សាយបន្តរបស់ VOA និង AZ Series នៅលើស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់និស្សិតអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសរុកលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិស្សិតឈ្មោះស៊ីយេវ៉ាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតុលាការអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនពីបទសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅពេលដែលលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវនៃខែបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស៊ីយេវ៉ាងកើតនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton website មួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីយេវ៉ាងបានប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់នៃខែបបទរបស់លោកពេលលោកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភរិយារបស់លោកស៊ីយេវ៉ាងសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនោះទេហើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងរុកលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ទោសចៅក្រមកំពូលមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំក្រោមបទអំពើពុករលួយដែលនេះជាលើកទី2ហើយដែលចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតាំងពីឆ្នាំ2014មកគណៈកម្មាធិការដែលមានចៅក្រម5រូបជាសមាជិកបានសម្រេចថាលោកចៅក្រមផាត្រីលីសអាក់បាមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលលុយសំណូកចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកនាំចូលសាច់សត្វម្នាក់ដើម្បីជាអត្តពលដល់លទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញតាមផ្លូវច្បាប់នៅច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទិវាពលកម្មដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់កម្មករនានាសម្រាប់ការរួមចំណែករបស់ពួកគេដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិវានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1984បន្ទាប់ពីមានការជំរុញដោយសហជីពកម្មករមកអរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាដ៏ធំដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់កម្មកររោងចក្រនានាពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយបានលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកេនយ៉ាលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមចៅនោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោករ៉េឡាអូឌីងកាបានប្រាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានិងលោកអនុប្រធានាធិបតីវីលៀមរូតូឲ្យប្រគល់ប្រទេសកេនយ៉ាទៅឲ្យពលរដ្ឋកេនយ៉ាវិញហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីខែឧសភាមកកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ការផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការរុករករបស់ពួកយោធានៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រតុងកឹងករណីនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលរ៉ាប់សុលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យប្រគល់គម្រោងរុករកប្រេងនៅក្នុងសំទុះឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយទៅលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.